Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, մեր ցերեկային ծրագրի թեմաները նախ համարոտ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է Եվրադատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրված 3 հաղթած տեխնացուների ցուցակը, փաստաբանների պնդմամբ մրցույթի առաջին փուլն անցել է խախտումներով։ Ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը նոր թափ է ստանում, 3 հերթական փաստաթուղթը ստորագրվեց երկու երկրների միջև։ Հայ փորձագետների կարծիքով այս քայլով Ռուսաստանը փորձում է ռազմական դաշին կազմել Ադրբեջանի հետ։ Համաշխարհային շուկաներում նավթի գինն աննախադեպ անկում է գրանցում Ռուսաստանում, սա դավադրություն են համարում։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Լուսինե Մուսայարյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Ակնկալվում է, որ Հայաստանի նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն այսօր կհաստատի բարեփոխումների հայեցակարգը, այն նախագահին ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանում է վաղը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրվող թեկնածուների ցուցակը։ Մրցութային հանձնաժողովն ընտրել էր Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանին, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանին և գլխավոր դատախազության աշխատակից Նելիք Հարությունյանին։ Առաջիկայում ԵԽԽՎ-ն պետք է հաստատի այս 3 թեկնածուներից մեկի անունը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Միացյալ Նահանգներում աշխատանքային այցի վերջին օրը հանդիպել է արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրեն Քրիստին Լագարդի հետ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը բոլորի տունն է և Հայաստանն այդ ընտանիքի լիիրավանդամն է։ Հայաստանը վստահելի գործընկեր է և մենք շարունակելու ենք համագործակցությունը Հայաստանի հետ ու օժանդակելու տնտեսության զարգացման ուղղված կառուցվածքային բարեփոխումներին։ Կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցման հանդիպման ընթացքում այս մասին հայտարարել է Լագարդը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, թե պաշտոնական Թեհրանն ունի քաղաքական կամք իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում համաձայնության գալու համար։ Փակուղի մտած երկխոսության վերջնաժամկետը նոյեմբերի 24-ն է։ Կատալոնիայի իշխանությունները չեղյալ են հայտարարել նոյեմբերի 9-ին նախատեսված անկախության հանրաքվեն, թե պաշտոնական Մադրիդը զգուշացրել էր, որ հանրաքվեի անցկացման դեպքում այն համարվելու է հակասահմանադրական։ Կատալոնիայի նախագահը ապնդել էր, թե մտադիր չէ հրաժարվել այս նախաձեռնությունից։ Ավելի քան մեկ ամսյա դադարից հետո հանրությանն են ներկայացել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Ջոնգ-ունը երկրի պետական օրաթերթի հրապարակած լուսանկարներում 31-ամյա բռնապետը տեղաշարժում է ձեռնափայտի օգնությամբ։ Կիմ Ջոնգ-ունը չէր մասնակցել մի շարք կարևոր միջոցառումների, միջազգային լրատվամիջոցները կասկածներ ունեին, որ նա թաքցնում է ծանր հիվանդությունը։
Լուրերը հաղորդեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքին ընդառաջ ակնկալում են, որ իշխանություններն այնուամենայնիվ հանդես կգան երկխոսության և փոխզիջումային լուծումների առաջարկներով։ 3 ազատության հետ զրույցում ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ասել էր, որ իրենք պատրաստ են հանրապետականի հետ քննարկել միայն մեկ հարց. ինչպես անցնցում հանձնել իշխանությունը։ Նրանք նաև ժամանակ են տվել իշխանություններին մինչև հոկտեմբերի 24-ը այդ ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր անելու համար։ Հանրապետականը, սակայն, չի շտապում գնալ փողզիջումների։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Բահրամ Բաղդասարյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բետևյանը։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Իշխանապողությունը իրենք չեն առաջարկում, իշխանությունը մենք ենք առաջարկում։ Մենք սահմանադրական փոփոխություններով արդեն իսկ իշխանապողություն ենք անում։ Իրենք ցանկանում են մարդկանց փոխել, ինչ է նշանակում։ Այս նույն մարդիկ, հերթով վերցրեք հարթակի կանգնած մարդակ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռաֆի Հովանեսյան, սրանք բոլորը ժամանակին եղել են մի իշխանության մեջ, որտեղ եղել է Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, սրանք եղել են մի իշխանություն, որից հետո եկել է Վարգավաճ Հայաստանը, Գագիկ Սարուկյան և մնացածները, բոլորը եղել են այդ իշխանության մեջ։ Այսինքն 90-ական թվականներից հետո եղել են մի իշխանություն, այդ երկրիապական կերտել են իրենք, հետո ինչ որ թե նեղացվածություն եղել, ինչ պատճառներով տարանջատվել են, հիմա ասում են այն հին իշխանության մի մասը, եկեք նորից գանք իշխանության և ասենք իշխանապողություն։ Իշխանապողությունը առաջարկում է հանրապետականը իր սահմանադրական փոփոխություններով։ իշխանապողությունը դա մոդելի փոփոխությունն է, որը մենք ենք առաջարկում։ Այն օրը մի հետարքի առաջ բանը նախադասություն կարդացի, կարծեմ դաշնակներն էին, ասեմ, մարդափոխություն է սա, դա իշխանապողություն չէ, իրենք անունը ճիշտ չեն ընտրել։ Գիտեմ, որ հասկանում են դրա իմաստը, իրենք լավ են հասկանում։ Ինչ է նշանակում իշխանապողություն, այն մարդիկ, որոնք տարբեր ժամանակներում մեզ նույն իշխանության հետ եղել են իշխանության մեջ, Այս ամենի չի մասնակցելին իրեն։ Լավին էլ վատին էլ իրենք են կերտել անկախությունը, իրենք են կերտել այս պետականության ճանապարհը եւ այսօր գալիս են ասում լավ, մենք եղել ենք, մի անգամ եղել ենք, նորից ենք ուզում։ Այն մեկն ասում է, ես ոչ մի անգամ չի եղել, իմ այլ թող ես լինի։ Ինչ է նշանակում դա։ Այդ ձեւով են պետություն կերտում։
Աստղիկ Բեդևյանն էր զրուցել ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ Հայաստանը շտապում է անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, հուսալով ինչպես տնտեսական, այնպես էլ անվտանգությանն առնչվող օգուտներ ստանալ այս դաշինքից, Ռուսաստանը շարունակում է ամրապնդել իր ռազմական համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Միայն վերջին տարիներին Ադրբեջանը ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է գնել Ռուսաստանից, սակայն այսքանով այս երկու երկրների ռազմական համագործակցությունը չի սահմանափակվում։ Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը, 3 Բաքու ժամանած Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն 2015 թվականի համագործակցության եւս մեկ ծրագիր է ստորագրել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ։ Հայ փորձագետների կարծիքով այս քայլով Ռուսաստանը ձգտում է ռազմական դաշինք կազմել Ադրբեջանի հետ, թե ինչով է դա պայմանավորված, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանի զենք վաճառելուց Մոսկվան աստիճանաբար անցնում է Բաքվի այդ ռազմաքաղաքական դաշինքի ձևավորմանը, վստահեցնում է ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը։ Սարգսյանի խոսքով այս մասին են վկայում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի 3 Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի ու պաշտպանության նախարարի այդ բանակցությունների արդյունքները։ Մեր աշխատանքի կարևորագույն ուղություններից մեկը անշուշտ Կասպից ծովում միջպետական փոխգործակցության ամրապնդումն է։ Այդ նպատակով քննարկել ենք Կասպիցում հավաքական անվտանգության համակարգի ստեղծման հեռանկարները։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցումը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ բանակցություններից հետո 3 հայտարարել է Շոյգուն։ Նրա խոսքով Կասպիցում հավաքական անվտանգության համակարգի ստեղծման ճանապարհին առաջին փուլը կարող է լինել ռազմածովային ուժերի հրամանատարների խորհրդի ստեղծումը։
Ինքնին այդ որոշումը զենք վաճառելու, որը եղավ, ես վերջին տարին ինտենսիվ աստորեն զինում եմ Ադրբեջանի բանակը, ինքը իր մեջ ուներ գեոստրատեգիական մեծ նշանակություն։ Փորձում են ամեն կերպ ասել, որ դա ընդամենը բիզնես է, չգիտեմ ինչ է, բայց ի վերջո բոլորի համար պարտվածա, որ դա ստրատեգիա է, նոր ստրատեգիա է Ռուսաստանի համար։
Հայաստանը ներկայում անդամակցում է Ռուսաստանի նախաձեռնած մեկ այլ հավաքական անվտանգության կառույցում, ՀԱՊԿ-ում, եւ Մանվել Սարգսյանի ներկայացմամբ այսօր Մոսկվան փորձում է կախվածության մեջ գցել երկու երկրներին, որպիսի հետագայում Հայաստանն ու Ադրբեջանը պարտադիր կերպով կատարեն Ռուսաստանի որոշումները։
Կա, ասենք, ինչ-որ զենքի տեսակետներ հարգակողական, որով չի մատակարարում Հայաստանին, եւ ինքն է գալիս այստեղ, ոնց է, ասում են, մենք կպաշտպանենք, ավիացիան, չէ՞, ուշով, ասենք, նոր տանկեր, ասենք նա այն նման ասիմետրիկ բան է ստեղծում մի կողմից, որը այդ զինված, նազինված ասում են, այդ ռազմական ծրագրերով, որը խորացնում է Ադրբեջանին է կոպիտ ասեք ստրկացնում այդ առումով, մյուս կողմից էլ վտանգ ստեղծելով Հայաստանի համար, պահանջում է, որ Հայաստանը ավելի ու ավելի մեծ քանակի զորք ընդունի արդեն բուն ռուսական այստեղ։
Արդեն հաղորդեցինք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրված թեկնածուների մրցույթում հաղթող ճանաչածների ցուցակը։ Շուրջ 1 տասնյակ հայտերից մրցութային հանձնաժողովն ընտրել է Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանին, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանին և գլխավոր դատախազության աշխատակից Նելիկ Հարությունյանին։ Սերժ Սարգսյանը արտգործ նախարարին կարգադրել է այս ցանկն ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական բեհաժողով, որտեղ էլ նացուներից մեկը կհաստատվի։ Վերջին օրերին փաստաբանները պարբերաբար հազանգում էին, որ մրցույթի առաջին փաստաթղթերի ընդունման փուլն անցել է խախտումներով, մինչդեռ արտարադատության նախարարությունը հակադարձում էր մրցույթը թափանցիկ էր եւ հրապարակային։ Իրինա Հովանեսյանի անդրադարձը լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրվող թեկնածուների 3 հոգանոց ցուցակը։ Նախագահը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին կարգադրել է ցանկն ուղարկել Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողով։ Վեհաժողովը փակ գաղտնի քվեարկությամբ 3 թեկնածուներից մեկին հաստատելու է Եվրադատարանում Հայաստանը ներկայացնող դատավորի պաշտոնում։ Հիշեցնենք, Երևանում հոկտեմբերի 6-ից անց ստացված մրցույթի արդյունքներով սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած մրցութային հանձնաժողովը 10-ից ավելի թեկնածուներից ընտրեց նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանին, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանին և գլխավոր դատախազության աշխատակից Նելիկ Հարությունյանին։ Հանձնաժողովը վստահեցնում է, որ ընտրությունը անցկացվել ազատ և թափանցիկ, մինչդեռ ընտրության ընթացքին հետևած իրավունքի Եվրոպա միավորում կազմակերպությունը, որն ի սկզբանե ահազանգել էր մասնավորապես Արմեն Հարությունյանի օգտին հովանավորչության ռիսկերի մասին, այժմ զեկույց է պատրաստում իրենց արձանագրած խախտումների վերաբերյալ։ Կազմակերպության դիտորդ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան բազմաթիվ բողոքներ ներկայացրած իրավաբան Մուշեղ Շուշանյանը մեզ հետ զրույցում կանխատեսելի էր համարում, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետք է հաստատեր հանձնաժողովի ընտրած այս երեք թեկնածուներին։
Որևէ անակնկալ չկա, որ նախագահը հաստատեց, երևի զարմանալի է, որ ոմանք զարմանում են։ Մենք այդ զեկույցը եւ առհասարակ այս գործընթացի վերաբերյալ մեր տրամադրության տակ հավաքված այդ բոլոր փաստաթղթերը ցանկանում ենք թարգմանել, ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի, որպեսզի այնտեղ պատգամավորները ծանոթանան, թե ինչպես է այս ողջ գործընթացը անցել եւ հետեւություններ անեն։ Ես կարծում եմ լուրջ հիմքեր կան, որ այդ ցուցակը չի հաստատվի եւ հետ կուղարկվի։
Չի
ցուցակից որևէ անձ,
ուրեմն չընտրի որևէ մեկին։
Ես ասեմ, որ Սլովակիայից ուղարկված ցուցակը ԵԽԽՎ-ն ոչ միայն այդ ցուցակից որևէ մեկին չի ընտրել, այլև ցուցակում ներառված բոլոր 3 անձանց դիսկվալիֆիկացիայի է ենթարկել, այսինքն նրանք ցմա զրկվել են այդ պաշտոնին հավակնելու հնարավորությունից, իրավունքից։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Արևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով տնտեսական վնասներ կրող Ռուսաստանը բախվել է մի լրջագույն խնդրի։ Համաշխարհային շուկաներում նավթի գինն աննախադեպ անկում է գրանցում։ Սա նշանակում է ռուսական նավթարդյունահանող հսկա ընկերությունների ֆինանսական կորուստներ, ինչն էլ իր հերթին կհարվածի դաշնության պետական բյուջեին։ Ռուսաստանցի տնտեսագետները փորձում են կանխատեսել նավթի գնի անկման հետ կապված հնարավոր զարգացումները, նրանցից ոմանք այս ամենիտակ անգամ դավադրություն են տեսնում։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի տնտեսության համար այսօր կա երկու լուր, առաջինը վատ, երկրորդն ավելի վատ։ Էներգակիրների միջազգային շուկայում նավթի գնանկումը շարունակվում է, ինչը հարվածում է տնտեսությանը և նպաստում ազգային տարադրամի ռուբլու ճգնաժամին։ Այսօր 1 դոլարի միջին փոխարժեքը արդեն կազմել է 40 ռուբլի 50 կոպեկ։ Երկրորդ վատ լուրն այն է, որ նավթարդյունահանող հսկաներից Սաուդյան Արաբիան, որ թվում էր թե նույնպես պետք է տուժի գնանկումից, խուճապի նշաններ ցույց չի տալիս, ավելին հայտնում է, որ այս կացությունը շատ էլ նորմալ է։ Դա ունի իր բացատրությունը։ Ածխաջրածիններով գերհարուստ այդ երկրին ինչ որ չափով ձեռնտու է նավթի գնանկումը։ Սաուդյան Արաբիայում նավթի պաշարները ընդերքի վերին շերտերում են։ Արդյունահանումը տեխնիկապես հեշտ է, գնանկումից երկիրը իհարկե կտուժի, բայց ավելի վատ վիճակում կհայտնվեն բարդ կլիմայական պայմաններում աշխատող մրցակիցները, ովքեր ազատ միջոցներ չեն ունենա անդրջրյա և այսպես կոչված թերթաքարային հանքավայրեր հետազոտելու ուշահագործելու համար։ Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնյաները մասնավոր զրույցներում նկատել են տալիս, որ նավթի 1 բարելի գինը 1-2 տարի 80 դոլարը լինի, իրենք առանձնապես չեն մտահոգվի, բայց այն, ինչ հանգիստ են տանում գերհարուստ Սաուդյան Արաբիայում, խուճապ է առաջացնում Ռուսաստանում։ Օդնակո հեռուստախորագրի հեղինակ Միխայել Լեոնտևը, ով Կրեմլի գլխավոր քարոզիչներից է և միաժամանակ Ռոսնեֆտ ընկերության փոխնախագահը, հայտարարել է, թե մեջբերում եմ, Սաուդյան Արաբիայի գործողությունները քաղաքական մեխանիզմներ են, որոնց նպատակն է տակել Ռուսաստանի էկոնոմիկան, մեջբերման վերջը։ Մոսկվայում նավթի գնանկումը և ռուբլու արժեզերկումը համարում են միջազգային դավադրություն։ Ուկրաինայի համար ռուսներին պատժելու անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անկյուն մղելու փորձ։ Եթե նավթի գինը չբարձրանա, Ռուսաստանի կառավարությունը կհայտնվի նվաստացուցիչ վիճակում, քանի որ ստիպված կվերանայի բյուջեն, կսահմանափակի սոցիալական ծրագրերը, պակասորդը փակելու համար միջոցներ կվերցնի պահուստային ֆոնդերից, ապաթոշակներից, պաջամիջոցներից արդեն ուժած դաշնության տնտեսությունը կհայտնվի ռեցեսիայի մեջ, նշել է Reuters գործակալության փորձագետը։
Եր Երեկ Ռուսաստանը Աբխազիային փոխանցեց դաշնակցության և ինտեգրացիայի մասին պայմանագրի մի նախագիծ, որը ստորագրելու դեպքում կողմերը կունենան միասնական զինված զորախումբ և նույնականացված մաքսային համակարգ։ Ռազմատնտեսական համագործակցությունից զատ Ռուսաստանն այս փաստաթղթով պարտավորվում է լուծել նաև Աբխազների սոցիալական խնդիրները, մասնավորապես բարձրացնելով կենսաթոշակները։ Հիշեցնենք, որ մի քանի ամիս առաջ Աբխազիայի նախագահական ընտրություններում հաղթած Ռաուլ Հաջինբան Մոսկվայի հետ հարաբերությունները բնութագրել էր որպես երկու բարեկամական պետությունների և ռազմավարական գործընկերների հարաբերություններ։ Խոստանալով մինչև տարեվերջ նոր միջպետական պայմանագիր ստորագրել Ռուսաստանի հետ, Աբխազիայի նախագահն ասել էր, թե առաջին հերթին այն ուղղված է լինելու երկրում ներքաղաքական լարվածությունը վերացնելուն։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանն Աբխազիայի իշխանություններին առաջարկում է նոր մակարդակի հասցնել միջպետական հարաբերությունները միասնական արտաքին քաղաքականության իրագործման, ինչպես նաև անվտանգության և պաշտպանության միասնական տարածքի ձևավորման միջոցով։ Այս մասին նշված է Մոսկվայից Սուխումի փոխանցված այն համաձայնագրի նախագծում, որ ռուսական կողմն առաջարկում է կնքել արդեն առաջիկա ամիսներին։ Դաշնակցային հարաբերությունների և ինտեգրման մասին համաձայնագիր անունը կրող այս փաստաթղթում ընդհանուր առմամբ 6 գլուխ և 25 հոդված կա։ Երկում հարաբերությունները կանոնակարգված են բոլոր ասպարեզներում, ռազմականից մինչև առողջապահություն, առանցքային դրույթները, սակայն զետեղված են փաստաթղթի հենց սկզբում։ Ռուսաստանն Աբխազիային առաջարկում է միասնական պաշտպանական ենթակառույցներ ստեղծել, ինչն ըստ փաստաթղթի հեղինակների կենթադրի մեջբերում Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի և Աբխազիայի Հանրապետության բանակի հիման վրա միասնական զորախմբի ստեղծում, ինչպես նաև Աբխազիայի սահմանների համատեղ պաշտպանության կազմակերպում։ Անդրադառնալով ռազմական համագործակցության մանրամասներին, փաստաթղթի հեղինակներն ընդգծում են ստորագրող կողմերից որևէ մեկի դեմ ագրեսիայի դեպքում մյուս կողմը անմիջական օժանդակություն է ցուցաբերում ներառյալ ռազմականը։ Ագրեսիայի վտանգի և ռազմական դրության պայմաններում ռուսափազական միացյալ զորախմբի հրամանատարը նշանակվում է Ռուսաստանի Դաշնության լիազոր մարմնի կողմից։ Նշեմ ի դեպ, որ համաձայնագրի ստորագրման դեպքում աբխազական բանակը, որի թվականակը խաղաղ ժամանակ տատանվում է 3-ից 5,000-ի միջակայքում, իսկ պահեստազորի մոբիլիզացման դեպքում կարող է հասնել մինչև 40,000-ի, աստիճանաբար անցնելու է ռուսաստանյան չափանիշերին։ Պայմանագրի ստորագրումից հետո ընկած 3 տարիներին կողմերը կիրականացնեն ռազմական կառավարման, նյութատեխնիկական, ինչպես նաև սոցիալական ապահովման չափանիշերի նույնականացումը։ Աբխազիայի զինված ուժերի անձնակազմի նախապատրաստումը պայմանագրի ստորագրումից հետո իրականացվելու է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրական ակտերի հիման վրա, նշված է համաձայնագրի նախագծում։ Ինչ վերաբերում է սահմանների պաշտպանության, ապա համաձայնագրի ստորագրման ու վավերացման դեպքում ռուսափազական պետական սահմանը փաստորեն կդադարի գոյություն ունենալ։ Այն բոլոր ուժերը, որ այսօր տեղակայված են ռուսափազական սահմանին, աստիճանաբար կրճատվելու են և տեղակայվելու են վրացափազական սահմանակրթայինքով իրականացնելով դրա պաշտպանությունը, գրված է փաստաթղթում։
Եվ ծրագրի վերջում Լուսինե Մուսայլյանը կթերթի օրվա մամուլը։
Հայց աշխարը գրում է, ինչ շահեցին Ղարաբաղի հարցում միջազգային օրեն ճանաչված սահմաններով անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը և ինչ կորցրինք այդ ամենի հետևանքով, եթե Ռուսաստան-Ադրբեջան-Սիրախաղի ծավալումն իսկապես որակնհայտ է ու անվիճելի, իսկ Ղարաբաղի կարգավիճակն իրականում վիճելի էր և մինչև հոկտեմբերի 10-ը և դրանից հետո։ Այստեղ արդեն մեր քաղաքական միտքը տարանջատվում է ըստ արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների, արևմտամետները զբաղվում են Ղարաբաղի մոտ ալուտ վաճառքի մասին կանխագուշակումներով, իսկ ռուսամետները Ղարաբաղը հայաստանյան սահմանագծին մաքսատան ստեղծման հեռանկարը համարում են պարզ ձևականություն, դրա փոխարեն կարևորելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ֆորմատի պահպանումը։ Մինսկում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու պայմանագրի ստորագրումից առաջ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հայտարարել էր, թե Հայաստանի անդամակցությունը համաձայնեցված է և Ղազախստանը Հայաստանի անդամակցության շուրջ ոչ մի խոչընդոտ չի տեսնում։ Նազարբայևի այս հայտարարության շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել է Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ, հարցին, թե Արցախի իշխանությունները փորձել են Հայաստանի իշխանությունների հետ ճշտել, թե ինչ կոմպրոմիսի մասին է Ոսկա Դավիթ Բաբայանը պատասխանել է. Ճշտելու խնդիր չկա, քանի որ այդպիսի անհրաժեշտություն չկա, ինչ որ մանրուկներ իմանալ պետք չէ, ամեն ինչ պարզ է և մանրանալու անհրաժեշտություն չկա, թերթին ասել է Դավիթ Բաբայանը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այս ժամի թողարկումը, մեր հաջորդ հեռարձակումը 16:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։